Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu dālē. Turpināsim Saeimas sēdi. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā. Trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainārs Latkovskis.
Kolēģi,
vienu mirklīti, Latkovskungs, es aicinu deputātus ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē.
Kolēģi, 15 priekšlikumi. Pirmais ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Ašrādena priekšlikums. Atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir...
Par otro priekšlikumu vai deputāti vēlas balsot? Deputāti, lūdzu balsojumu par otro priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 2 atturas 5 priekšlikums ir atbalstīts.
Trešais ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Ašrādena priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Ašrādena priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Ašrādena iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 2 atturas 4 priekšlikums ir atbalstīts.
Piektais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretārā Ašrādena priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretārā Ašrādena priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Ašrādena priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Ašrādena priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Ašrādena priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Ašrādena priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Ašrādena priekšlikums, atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 15.
Deputāti atbalsta.
13. Ir aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 14. Ir aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot 15. Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt trešā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā, atbalstīšana trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret nav atturu 7 likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par akcīzes nodokli. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Kirštēns.
Cienējamā priekšsēdētāja, godājamie deputāti, likumprojekts ar numuru 1659 ievieš neliels precizējums esošajā likumā par akcīzes nodokli saistībā ar dažādām direktīvām tiek precizēts nelikumīgu alkoholisko dzērienu un tabaks izstrādājuma definīcija, noteikta kārtība, kā maksā nodokļus akcizēto preču nodokļu turētāji, tehniska kārtība, kādā veidā tiek atgrieztas akcijas markas, kas neizlietotas, vai ir bojāts, dabas gāzes gala lietotāju, akcijas nodokļu maksātāju, dažādas prakses un daži citi tehniski jautājumi. Likumprojekts nav steidzams. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par akcijas nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikums lūdzu iesniegt līdz 17. Februārim otrajam lasījumam. Paldies.
Paldies. Priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 17. Februārim. Darba kārtībā likumprojekts par nekustamā īpašuma Ieriķu ielā 10. Rīgā daļas atsevināšanu sabiedrības vajadzībām Austrumu maģistrāles posma no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai izbūves nodrošināšanai. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, skatām likumprojektu par nekustamā īpašuma Ieriķu ielā 10. Rīgā daļas atsevināšanu sabiedrības vajadzībām Austrumu maģistrāles posmu no Ieriķu ielas līdz Vietalavas ielai izbūves nodrošināšanai. Atgādināšu, ka īpašuma piespiedu atsevināšana var notikt uz atsevišķu likuma pamata sabiedrības vajadzībām, īpašu izņēmumu gadījumā un pēc taisnīgu atlīdzību. Runājot par šo likuma projektu, vēlētos vērst uzmanību, ka sabiedrības vajadzība šajā gadījumā ir Austrumu maģistrāles posma no Ieriķu ielas līdz Vietalavas ielas izbūves nodrošināšanai, par ko juridiskā komisijā sniedz arī informāciju gan vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas pārstāvi, gan arī Rīgas domas pārstāvi. Attiecībā uz izņēmumu situāciju jānorāda, ka gan šī nekustamā īpašuma, gan nākamo divu likumprojektu objektu, nekustamā īpašuma objektu īpašnieks ir viens un tas pats. Tātad nekustamā īpašuma īpašnieks nav izrādījis interesi sadarboties ar Rīgas domi, noslēdzot vienošanos par attiecīgu nekustamā īpašuma daļas atsevināšanu brīvprātīgā veidā. Tāpat jānorāda arī, ka Saimes juridiskā komisija savlaicīgi informēja nekustamā īpašuma īpašnieku par to, ka šā gada 27. Janvārī komisijas sēdē tika skatīti gan šīs, gan nākamie divi likumprojekti par īpašniekam piedarošo nekustamā īpašuma daļu piespiedu atsevināšanu, arī norādot uz to, ka īpašniekam ir tiesības gan personīgi ierasties komisijas sēdē, gan arī deleģēt savu pārstāvi. Tāpat komisija arī lūdzu informēt Saimes juridisko komisiju attiecīgi vai pārstāvis vai pats īpašnieks ieradīsies uz šo sēdi. Un arī norādījusi to, ka komisija ir tiesības neierašanās gadījumā izskatīt minētos likumprojektus un lemt par tālāko virzību. Jāsaka, ka komisija nesaņēma nekādus iesniegumus no paša īpašnieka, nedz ar lūgumu atlikt jautājumu izskatīšanu, nedz arī kādu īpašnieku īpašu viedokli. Mēs saņēmām tikai ziņu par to, ka īpašnieks neatrodās Latvijā. No personas, kurai faktiski nebija arī pilnvarojuma šādu informāciju sniegt. Līdz ar to komisija izskatīja minēto likuma projektu un atbalstīja likuma projektu pirmajam lasījumam. Komisijas vārdā es lūgtu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par nekustamā īpašuma Ieriķu ielā 10. Rīgā daļas atsevināšanu sabiedrības vajadzībām Austrumu maģistrāles posma no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai izbūves nodrošināšanai. Atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 15. Februāris.
Paldies. Priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 15. Februārim. Darba kārtībā likumprojekts par nekustamā īpašuma Gustava Zemgala gatavē 14 Rīgā daļas atsevināšanu sabiedrības vajadzībām Austrumu maģistrāles posma no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai izbūves nodrošināšanai. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Paldies, kolēģi, arī šis likumprojekts nodrošinātu sabiedrības vajadzības, proti Austrumu maģistrāles posmu no Ieriķu ielas līdz Vietalavas ielai izbūvi. Kā jau minēju, arī šī nekustamā īpašuma īpašnieks ir Tātad tā pati persona, kas iepriekš izskatāmajā likuma projektā, tātad mēs informējām nekustamā īpašuma īpašnieku par komisijas sēdi, īpašnieks uz sēdi neieradās, arī nepilnvaroja kādu pārstāvi, arī līdzinājā komunikācija ar Rīgas domu liecina par to, ka faktiski īpašnieks neizrāda interesi, kuras mērķis būtu noslēgt brīvprātīgu vienošanos, līdz ar to faktiski ir izņēmuma situācija un līdz ar to arī Komisija atbalstīja likuma projekta virzību pirmajam lasījumam. Komisijas vārdā lūgums atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu par nekustamā īpašuma Gustava Zemgala gatvē 14 Rīgā, daļas atsevināšana sabiedrības vajadzībām Austrumu maģistrāles posma no Īriķu ielas līdz Vietalvas ielai izbūves nodrošināšanai atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Šā gada 15. Februārs.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 15. Februārim. Darba kārtībā likumprojekts par nekustamā īpašuma Gustava Zemgala gatvē 13 Rīgā daļas atsevināšana sabiedrības vajadzībām Austrumu maģistrāles posma no Īriķu ielas līdz Vietalvas ielai izbūves nodrošināšanai. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Kolēģi, arī attiecībā uz šo likumprojektu ir identiska situācija. Kā uz iepriekšējiem, tātad sabiedrības vajadzības arī šajā gadījumā ir Austrumu maģistrāles posma no Īriķu ielas līdz Vietalvas ielai izbūve. Kā jau minēju, arī šim īpašumam īpašnieks ir tieši tā pati persona, kas iepriekšējos divos gadījumos, tātad iepriekšējos divos likumprojektos. Arī attiecībā uz šī īpašuma daļas atsevināšanu mēs komisijā aicinājām īpašnieku piedalīties komisijas sēdē. Komisijas sēdē īpašnieks nepiedalījās, nepilnvaroja arī personu, kas varētu pārstāvēt viņa intereses. No iepriekšējās komunikācijas redzams, ka īpašnieks neizrāda nekādu vēlmi faktiski sadarbībai ar Rīgas domi, un līdz ar to Rīgas doma nav varējusi noslēgt brīvprātīgu vienošanās par īpašumu daļas atsevināšanu. No kā komisija arī konstatēja, ka šis ir izņēmuma gadījums, tādēļ komisija lēma atbalstīt minēto likumprojektu un komisijas vārdā lūgums atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu par nekustamā īpašuma Gustava Zemgala gatvē 13 Rīgā, daļas atsevināšana sabiedrības vajadzībām Austrumu maģistrāles posma no Īriķu ielas līdz Vietalvas ielai izbūves nodrošināšanai atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 15. Februāris.
Paldies, priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 15. Februārim. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Šedurskis.
Jā, godā tie kolēģi, likuma projektā grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām ir saņemts viens iekšlietu ministra Kozlovska kunga priekšlikums, kuru komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Un aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret nav atturas viens likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam.
Komisija aicina iesniegt priekšlikumus līdz šī gada 10. Februārim.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 10. Februārim. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par reglamentētajām profesijām profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Pirmais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Nikita Nikiforovs.
Labdien, kolēģi! Kā jau tika pieminēts grozījuma likuma par reglamentētām profesijām un profesionālu kvalifikāciju atzīšanu, kas tika pieņemti pērnā gada novembrī, aizstāja visus vārdus universitātes tipu ar augstskolā ar vārdu universitāte. Tādējādi ierobežot citu augstskolas tiesības iztenot studiju programmas. Dotajā likuma projekta ir paredzēts aizstāt vārdu universitāte ar vārdu augstskola, lai nodrošinātu tiesību normu savstarpēju atbilstību likumā par reglamentātiem profesijām un augstskola likumā. Komisijas vārdā lūdzu piešķirt likuma projektam steidzamību.
Tātad ir jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par reglamentētajām profesijām profesionālās kvalifikācijas atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 4 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Lūdzu atbalstīt pirmā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par reglamentētajām profesijām profesionālās kvalifikācijas atzīšanu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 5 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumus komisija gaidīs līdz šā gada 8. Februārim un izskatīšanā otrajā lasījumā šā gada 11. februārī.
Paldies! Priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 8. februārim izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 11. februārī. Darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Sergejs Dolgopolovs. Kolēģis aicinu koncentrēties darbam.
Cienījamie kolēģi, uz otro lasījumu ir saņemti divi priekšlikumi. Viens ir tieslietu ministra Prasneča priekšlikums, kurš paredz, ka zvērinātie maksāt nespējas administrātori tiek dalīti divās kategorijās un vienai kategorijai, proti zvērinātiem advokātiem, nulles deklarācijas iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz šā gada 1. septembrim. Komisija, izskatot šo priekšlikumu, to ir atbalstījusi.
Paldies. Uzsākam debates. Vārds Tieslietu ministrijas parlamentārajam sekretāram Jānim Iesalniekam.
Labdien, cienītās deputātes, godātie deputāti. Tieslietu ministra priekšlikums no komisijas pamatlikuma projekta atšķirās ar vairākām lietām. Pirmkārt ar to, ka tas šo deklarācijas iesniegšanas pienākumu atlikšana attiecina tikai uz advokātiem, kas vienlaicīgi ir arī maksātnespējas administrātori, tāpēc, ka Satversmes tiesas 21. decembra spriedums attiecās tikai uz šīm personām, respektīvi advokātiem, un lai gan ir Satversmes tiesā iesniegts vēl vairākas lietas, šīs lietas ir iztiesāšanas stadijā, un par tām Satversmes tiesa nav lēmus. Līdz ar to Tieslietu ministrijas ieskatā, ja Satversmes tiesa nav apvienojusi šīs lietas, tas nozīmē, ka jau Satversmes tiesa ir faktiski ar savu rīcību izdalījuši šīs divas kategorijas, respektīvi administrātori, kas ir advokāti un administrātori, kas nav advokāti. Un tās nepilnības, ko Satversmes tiesa ir konstatējusi esošajā likuma regulējumā, izriet tieši no advokātu īpašā statusa, līdz ar to ir lietderīgi šo likumisko regulējumu pārskatīt tikai attiecībā uz advokātiem, nevis uz visiem maksātnespējas administrātoriem, kuriem jau šobrīd likumā ir ļoti skaidri definēts pienākums, līdz 1. februārim iesniegt amatpersonu deklarāciju un šāda atliekoša nosacījuma pieņemšana attiecībā uz šo kategoriju varētu uzskatīt par mēģinājumu attaisnot tos maksāt nespējas administrators, kas nav advokāti un līdz 1. Februārim nav iesnieguši amatpersonu deklarācijas, kā no viņiem prasa likums. Interesanti arī, ka Satversmes tiesā par šo jautājumu ir saņemti piecas lietas. Tas liecina par to, ka šo te maksātnespējas administrātoru ieskatā amatpersonas status piešķiršanu un deklarācijas iesniegšanas pienākums ļoti būtiski maina uzraudzības mehānismu, un šis uzraudzības mehānisms tiek papildināts arī ar KNAB, VID un citu institūciju iesaistīšanu maksātnespējas administrātoru uzraudzībā. Līdz ar to tieslietu ministrs piedāvā attiecībā uz advokātiem šo regulējumu atbilstoši Satversmes tiesas spriedumā lemtajam mainīt līdz 1. Septembrim, bet attiecībā uz tiem, kas nav advokāti, atstāt regulējumu, kāds tas ir, ar visiem no tiem izrotošajiem pienākumiem. Līdz ar to lūdzu atbalstīt tieslietu ministra priekšlikumu, atbilstoši arī komisijā lemtajam. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija sagatavoja šo priekšlikumu, lai izpildītu Satversmes tiesas spriedumu, un šī likuma projekta anotācijā ir ļoti saprātīgi ierakstīti vārdi, kur ir rakstīts, ka līdz tam brīdim, kamēr Saeima izgrozīs nepieciešamos likumus, šis pārējais periods ir vajadzīgs, un līdz ar to es saprotu, ka Saeima sev bija nospraudusi uzdevumu, ka līdz 1. Janvārim ir iespējams šos likumus sagrozīt. Konkrētajā tieslietu ministra priekšlikumā ir divas lietas. Pirmā lieta ir šīs pārējais noteikums attiecināts sašaurināti, attiecināts tikai uz advokātiem, tāpēc, ka Satversmes tiesas spriedums runā attiecībā uz advokātiem. Taču tieslietu ministrs brauc mazlietiņ pa priekšu, tas ir ratus un nolicis priekšā zirgam, un domā, ka tā vezums kustēsies uz priekšu, jo Satversmes tiesa nav pateikusi spriedumu pārējos gadījumos. Vai mums neiznāks, ka pēc mēneša vai diviem mēs atkal grozīsim pārējas noteikumus un attiecināsim uz pārējiem administratoriem? Otra lieta, es saprotu, ka tikko kā parlamentārais sekretārs no Tieslietu ministrijas puses pareizi teica, ka ir Vids, Knaps un visi pārējie, kas uzrauga tos administratorus, tad lai šīs institūcijas normāli arī uzrauga un kontrolē. Bet nevis mēs ar likuma grozījumu mēģinām padarīt to par personas amatam uzlikto likumā uzlikto noslēpumu aizsardzību kā pārkāpjumu lietu. Otra lieta, kas šajā priekšlikumā ir, ierakstīts 1. Septembris. Cilvēki mīļie, saprotiet, ka tādā gadījumā Saeimai tiešām tie likumi būs jāpaspēj izgrozīt, lai amatpersona, lai advokāts amatpersonas deklarācijā nerakstītu to, kas visā pasaulē ir uzrakstīts kā advokāta noslēpums viņa sadarbībā ar klientu. Vai līdz septembrim tiešām mēs paspēsim izdarīt šos grozījumus? Es nezinu, cik tālu komisija ir gatava jau šādus grozījumus pasniegt. Tāpēc es domāju, ka saprātīgs priekšlikums bija komisijas izdarītais priekšlikums, kad ir gan pietiekami ilgs laiks, gan arī var sagaidīt nākamos Satversmes tiesas spriedumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Vilnim Ķirsim.
Jo cienījumam priekšsēdētājs kundze kolēģi, es runāšu par abiem priekšlikumiem uzreiz. Nu, vispirms jāsaka, ka šo otrdienu komisijas sēdē Tieslietu ministrija jau faktiski bija sagatavojis uzmetumu priekšlikumiem, kurus nepieciešams grozīt, lai, tā teikt, ieviestu Satversmes tiesas spriedumu, tā kā laika ziņā šeit nu, vilcināšanai nevajadzētu būt. Tieši tāpēc es uzskatīju, ka dot gadu termiņu, lai atliktu šīs lietas ieviešanu, ir pārāk ilgs laiks. Jāsaka taisnības labad, ka komisijā mēs ar frakcijas kolēģiem palikām diezgan lielā mazākumā par to, kad būtu ātrāk spērami šie soļi. Tomēr, skatoties uz iesniegtiem priekšlikumiem, šī juridiskā doma pa šīm dažām dienām nav stāvējusi uz vietas, tā ir attīstījusies, un tātad es uzskatu, ka man pat bija bailes cerēt, ka varētu mans priekšlikums iziet cauri, kur nu vēl tik radikāls, kā iesniegus tieslietu ministriju, tā kā es aicinu atbalstīt tieslietu ministrijas priekšlikumu, kurš ir, manuprāt, labāks un stingrāks un loģiskāks, tā kā aicinu atbalstīt, un attiecīgi tad es savējo, ja viņš tiks atbalstīts, atsaukšu. Paldies.
Paldies. Tad otrais priekšlikums ir atsaukts. Nē, vēl jūs teicāt... Paldies. Vārds deputātam Sergejam Belgopolovam.
Cienījamie kolēģi, pirmais, ko es gribētu teikt, es aicinātu parlamentāro sekretāru būt korektam, jo komisijas priekšlikumus nav mēģinājums attaisnot tos administrātorus, kas nav iesnieguši deklarācijas. Skaidrības laba, jāsaka, uz 1. Februāri ir iesniegtas 4 amatpersonas deklarācijas. Bet priekšlikums, ministra priekšlikums, tādā gadījumā ir mēģinājums attaisnot daļu no maksātnespējas administratoriem. Līdz ar to ir jābūt kaut kādai konsekvencei. Punkts 2, ko es gribētu pateikt. Redzat, mēs nodarbojamies kārtējo reizi ar kosmētisko remontu. Problēmas būtība, kādēļ tika piešķirts amatpersonas status maksātnespējas administratoriem, tur bija divi galvenie mērķi. Pirmais – pastiprināt uzraudzības lietas, un otrkārt – pastiprināt arī publicitāti tam darbam, ko veic maksātnespējas administratori, un sabiedrības informētību par to rezultativitāti un par adekvātumu saņemtajai samaksai. Visu to var risināt šādi, tā kā bija piedāvās un pa ko tagad ir izveidojusies strīda kolīzija vai arī ar citām metodēm. Un viena no tām metodēm, par kuru mēs jau runājām, ir pastiprināt maksātnespējas administrācijas lomu, kura varētu publiskot atskaits savā mājaslapā ne tikai par maksātnespējas procesu, gaitu, izdevumiem, darba samaksu un tā tālāk, atkristu visa šī te problēma. Tas neizņem atbildību, nenoņem atbildību no tām tiesību sargājošām iestādēm, kas ir aicināti un kuru pienākums ir kontrolēt šīs te lietas. Līdz ar to mēs mēģināsim turpināt kaut kādā veidā kosmetiski piekrāsot vai uzlabot šo te lietu. Tas pēc būtības tieslietu ministra priekšlikums to jautājumu nerisina. Tāpēc es aicinu neatbalstīt tieslietu ministra priekšlikumu, neskatoties uz to, ka komisija to ir atbalstījusi. Paldies.
Vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Labdien, cienījamie kolēģi. Ieraugot Ķiršu kungu šeit tribīnē, es uzreiz atcerējos iepriekšējās debatas tieši par šo tēmu, kad es un Elksniņa kungs nācām uz šīs tribīnes un teicām, ka tā būs, ka Satversmes tiesa pateiks, ka tas nav pareizi, un tā arī bija. Ja jūs būtu toreiz drusku mūsos ieklausījuši, tad mums te nebūtu tagad likumis jāpiemēro Satversmes tiesas spriedumam. Es gan arī domāju, ka tas septembris tomēr ir pārāk īsts termiņš, zinot to, nu, kāda, cik, teiksim, tā smalkjūtīga attieksme pret šīs profesijas pārstāvjiem šobrīd mūsu valstī ir. Tāpēc es arī aicinātu atbalstīt šo termiņu, tomēr pagarināt līdz 17. gada 1. janvārim, un tad mēs būtu pārliecināti, ka šis jautājums tiks sakārtots. Vienīgi tā situācija būs diezgan divdomīga, jo iedomāsimies, pieņemsim, ja mēs tagad sadalītu divās grupās, teiksim, saimes deputātes. Piemēram, saimes deputātes sievietes varētu neiesniegt deklarācijas, saimes deputāti vīriešiem deklarācijas būtu jāiesniedz. Nu, arī šinī gadījumā drusciņi tas to atgādina. Vieni administrātori tagad būs vienlīdzīgāk par citiem. Un tāpēc es domāju, ka ir jāizšķirās par to, kādā virzienā vispār šie administratori kopumā soļos. Vai nu tomēr mēs izšķiramies par to, ka tie ir vienīgi tikai profesionāli, bez kādiem advokātiem, vai nu tad visu šo te administrēšanu mēs atdodam advokātiem. Un es paredzu, ka šī jomā vēl būs diezgan pamatīga cīņa. Un atceroties to, kā mēs iekšlietu aizsardzības komisijā, kad skatījām likumu par politiski nozīmīgām personām, kas ir noziedzīgi iegūt līdzekļu atmazgāšanas likumā, kad es tā kā pat varētu teikt joka pēc izteicu viedokli, maksāt nespējas administrators varētu ierakstīt šajā te sarakstā, jo ļoti daudzos gadījumos nodokļu šie te maksāt nespējas administratori patiešām arī apgroza lielas valstī piedarošas naudas summas, gan galvojumu izskatā, gan kā atceramies Kraibankā, kur ļoti daudziem valsts uzņēmiem palika. Līdzekļi, tad, ziniet, nu, tieslietu ministrijas pārstāvi gan iz ņēma galu tur ar sirdi aizgāja. Tā kā, no acīm redzot, tā tieksim, protams, ir izvērtējam, bet, nu, ilgi šo jautājumu vai es garumā vilkt nevaru. Paldies.
Vārds deputātam Vilnim Ķirsim otro reizi.
Sežanta kungs, manuprāt, Saeimas tribīna nav Dišlera fórums, kurā vajadzētu debatēt par juridisko tehniku. Politiķiem ir jāpasaka virziens, kurā mēs ejam, mēs esam, un ierēģiem ir jāsako līdz juridiskai tehnikai. Mēs pateicām, ka vēlamies stingrāku maksātnespējas administratoru kontroli. Tas, ka kāds nenostrādāja līdz galam un neparedzēja attiecīgos satversmes tiesas iespējamos iebildumus, tā ir ierēģi vaina, tā kā es domāju, ka mēs esam vienas prātas. Paldies.
Vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Cienējamie kolēģi, nu diez vai Kiršakungs vispār zina, kas tas ir Dišlers, lai vēl runātu par viņa fórumu. Būtība ir sekojoša. Principā atbildīgi par minēto likuma projektu un atbildīgi par negatīvu satversmes tiesas spriedumu Saeimā ir divi cilvēki. Tiešām divi, kuri ir pierunājuši savas frakcijas nobalsot par satversmes tiesā izkritušo likuma projektu. Pirmais cilvēks, kurš par to ir atbildīgs, tā ir profesora un juridiskās komisijas vadītāja kādreizēja Čepānas kundze, otrais cilvēks tas ir Andrejs Judins, kur gājuši un ar retoriku šeit piespieduši visus pārējos, gan savas frakcijas biedrus, gan arī citus kolēģus, šādu lēmu pieņemt. Tas, ka mēs gājām pirms tam un norādījām, ka būs problēmas atrasmes tiesā, Kiškungs, jūs varat apskatīties Saeimas stenogramas, tik tiešām, nu, laikam debatēs kādās 5-6 esmu piedalījies tikai par šo jautājumu, pasakot, ka satversmes tiesā neizturēs kritiku Saeimas pieņemtie lēmumi. Arī juridiskā komisijā, juridiskā biroja pārstāvi to bija norādījuši. Bet viņa pozīcija bija sekojuši toreiz, ka tas ir politiskais lēmums, politiskā izšķiršanās. Līdz ar ko lielā mērā, man tiešām no vienas puses es izjūtu savu lielā mērā gandarījumu par tiem vārdiem un to jūsu pieteikto retoriku šajā jautājumā. Bet jums iznāk kā politikam un pateikt, piedodiet, es esmu nobalsojis par likuma projektu, par kuru šodien es neesmu atbildīgs, bet vainīgi ir kaut kādi ierēģi. Piedodiet, bet, nu, manuprāt, ir jānokaunās.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam otro reizi.
Kolēģi, es tiešām gribētu uzsvērt, ka šeit ir politiskā izšķiršanās. Ko un kā mēs darām? To, ko teica seržanta kungs par to, ka tiešām 1. septembris ir par maz laika posms, lai izstrādātu grozījumus, apspriest tos un izlaist kaut steidzamības kārtā caur Saeimu, ņemot vērā, ka jūnijas, jūlijas un augusts mums nav tie īpaši labākie laiki radošam darbam likumdošanas jomā. Punkts viens. Punkts divi. Kā es jau teicu, šeit ir jārisina konceptuāli, nevis mēģinot kārtējo kosmētisko remontu veikt. Punkts trīs. Es aicinu vēlreiz neatbalstīt šo te priekšlikumu un palikt pie tā varianta, kas bija izstrādāts komisijā. Paldies.
Vārds deputāte Inese Lībiņa Egnerē.
Godātie kolēģi, taupot jūs visu laiku, es vēlos tiem, kuri nav izlasījuši šo Satversmes tiesas spriedumu, tomēr pateikt, ka Satversmes tiesas spriedumā nav atzīts, ka šis Saeimas lēmums maksātnespējas administratoriem iesniegt valsts amatpersonu deklarācijas vienmēr būtu vērtējams, ka neatbilstoši Satversmei. Satversmes tiesa skatīja ļoti šauru aspektu, proti zvērināta advokāta darbību, kopsakarā ar to, ka viņi papildus veic arī maksātnespējas administratora darbu. Par šo arī šobrīd Tieslietu ministrijas priekšlikums, lai atbilstoši Satversmes tiesas spriedumam šo šauro mazo administratoru daļu regulētu atbilstoši tam, kā Satversmes tiesa to redz, ka ir pietiekams termiņš, kurā izvērtēt, vai ir jauni, kaut kādi samērīgāki, iespējams mīkstinošāki apstākļi, lai visi viņu klienti, visi šī informācija, ko advokatūras noslēpums aizsargā, nebūtu pieejama, ja nav runa par nemaksātnespējas procesiem. Ļoti skaidrs Satversmes tiesas spriedums. Un, protams, ka ir daži gan politiķi, gan juristi, gan arī maksātnespējas administratori, kuri no šīs Satversmes tiesas sprieduma ir uztaisījuši burbuli, bubuli un vēl visu ko citu, ka tagad Satversmes tiesa būtu atzinusi, ka Saeima ir pārkāpusi visu maksātnespējas administratora tiesības slēpt savus ienākumus. Tā tas nav. Satversmes tiesas spriedums ir ļoti pārdomāts, manuprāt, ļoti vērtīgs pienesums un ļoti augstu to vērtēju. Tāpēc, manuprāt, ar šo priekšlikumu, ar ko ir gan, manuprāt, novēloti nākusi Tieslietu ministrija, no 22. decembra jau varbūt arī ātrāk varēja nekā tikai šodien 9.45. iesniegt priekšlikumu, bet tomēr, ja reizi mums šis priekšlikums šodien ir jāvērtī, kolēģis aicina to atbalstīt, tas labos likumu, tā kā Satversmes tiesa to redz, un mums būs gandrīz 7 mēneši līdz 1. septembrim, lai atrastu šo samērīgāko risinājumu tieši attiecībā uz zvērinātiem advokātiem. Tā kā nevajag baidīties, juridiski šis risinājums, manuprāt, ir ļoti labs, un Satversmes tiesas spriedums ir jāpilda, ir jāievēro, un ar šo priekšlikumu atbalstīšanu mēs to arī izdarīsim. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu. Vai Elksni kungs bija pieteicies pirms debatas? Vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Cienējamie kolēgi, būtībā divos vārdos to, ko ir pateikusi Lībiņas kundze. Nu, kāds priekšlikums, kāds pārkāpums rezultātā ir? Tāds pārkāpums, ko ir pieļāvis Saeima, vai tāds? Nu, tāds vai tāds? Nu, tā. Pārkāpums ir. Satversmes tiesa to ir atzinusi, tāpēc šodien ir tas likuma projekts, ar kuru ir jāstrādā. Jo, ja nebūtu, ja būtu viskārtībā, tad likuma projekta nemaz arī nebūtu. Pareizi. Tik tiešām tā ir. Ja mēs neatbalstīsim minēto normu, vadoties arī no Lībiņas kundzes piemērotās debašu tehnikas, mēs varētu pateikt, ka mēs arī izpildīsim Satversmes tiesas spriedumu. Atbalstīsim normu vai neatbalstīsim šo priekšlikumu, jebkurā gadījumā Satversmes tiesas spriedums tiks izpildīts. Jautājums tikai par tiem termiņiem, par tiem laika posmiem, ko piedāvā kārtējā reize viens vai otrais spārns šajā Saeimā.
Paldies. Debates slēdzu. Komisija priekšlikumu ir atbalstījusi vai ziņotājs vēl skaidrot komisijas pozīciju?
Es jau teicu, komisijas, kad izskatot šo te priekšlikumu, to ir atbalstījusi.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo Tieslietu ministra Rasnača iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 19 atturas 2 priekšlikums ir atbalstīts.
Es varu turpināt?
Darba kārtībā ir otrais priekšlikums.
Otrais deputāta Ķirša priekšlikums nav atbalstīts, bet viņš arī nav balsojums.
Vārds, bet debatas par šo priekšlikumu ir iespējamas. Vārds deputātam Vilnim Ķirsim.
Jā. Paldies, kolēģi, par pirmo priekšlikumu atbalstīšanu, tad šo priekšlikumu es atsaucu.
Paldies, priekšlikums ir atsaukts.
Cienījamie kolēģi, komisijas vārdā es aicinu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturs nav, likums ir pieņemts. Godātie deputāti, sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti, bet saistībā ar deputātu iesniegtajiem jautājumiem un šodien paredzēto atbilžu sniegšanu vēlos jūs informēt. Deputātu Sudrabas Mējas, Platperšits un Šimfs jautājums Izglītības ministrei. Izglītības un zinātnes ministrei Mārītei Sēlēji par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību Bulduru dārzkopības vidusskolu. Saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina, bet ministre informēja, ka var ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputāta Zariņa Gēšina, Artūra Rubika, Tutina un Ribakova jautājumu satiksmes ministra pienākumu izpildītājam Rihardam Kozlovskim par Air Baltic Corporation investoru saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, ministrs informēja, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Godātie kolēģi, ir pienācis laiks deputātu klātbūtnes reģistrācijai. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Kamēr tiek apkopot reģistrācijas rezultāti un kolīdz tie būs sagatavoti, vārds Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Ringalds Balodis, Guntis Bilevičs, Boris Cilevičs, Guntis Kalniņš, Ivans Klimentjevs, Janīna Kursīta Pakule, Romāns Mežeckis, Igors Pimenovs un Romāls Ražuks. Paldies!
Paldies! Sēdi slēdzu!